Азатлык радиосун тыңдайсыз. Assalomu alaykum. Bugun 20-fevral, chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Moskvadagi mushlashuvda halok bo'lgan o'zbekistonliklarning ismlari ma'lum qilindi. Pokiston Kashmirdagi terror hujumiga aloqador emasligini bildirdi. Qirg'izistonda korrupsiyada ayblanib qo'lga olingan sobiq bosh vazirlarga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Moskvadagi ommaviy mushlashuvda halok bo'lgan o'zbekistonliklarning ismlarini ma'lum qildi. Ma'lumotda aytilishicha, halok bo'lganlar 1989-yil 29-oktyabrda tug'ilgan Nusratov Nodirbek G'ulom Qodirovich va 1992-yil 11-mayda tug'ilgan Jamoliddinov Ziyodillo Ro'ziboy o'g'lidir. Bundan tashqari 1987-yilning 24-oktyabrda tug'ilgan Nusratov Otabek jarohati tufayli kasalxonaga yotqizilgan. Ozodlik radiosi Moskvaning janubi sharqidagi Volgograd prospektida 17 fevralda kamida 10 nafar o'zbekistonlik ishtirokida ommaviy mushlashuv bo'lgani to'g'risida xabar bergan edi. O'zbekistonda 19 fevraldan boshlab YouTube va VKontakte ijtimoiy tarmog'i to'siqlarsiz ishlay boshladi. Facebook ijtimoiy tarmog'i esa uzilishlar bilan va juda sekin ishlamoqda. Bu haqda Gazeta.uz xabar berdi. Bu 3 ommabop tarmoqqa kirish O'zbekistonda 2018-yilning sentyabr oyidan beri noma'lum sabablarga ko'ra to'sib qo'yilgan edi. Shuning uchun o'zbekistonliklar VPN orqali bu tarmoqlardan foydalanishgan. Pokiston bosh vaziri Imron Xon 19 fevralda Kashmirning Hindiston qismida sodir etilgan terror harakatiga o'z mamlakati aloqador emasligini rasman ma'lum qildi. Men ochiq aytaman, bu yangicha tafakkurdagi yangi Pokistondir. Bizning zaminimiz qo'shni davlatlarga qilinadigan terror hujumlari uchun maydon bo'lib qolmasligidan manfaatdor ekanimizni tushunamiz, dedi Imron Xon. 14 fevral kuni Kashmirda xudkush o'zini portlatgan oqibatida 44 nafar hind politsiyachisi halok bo'lgan edi. Hindiston bu terrorda Pokistonni ayblagan. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevning korrupsiyada ayblanib qo'lga olingan eng yaqin 8 nafar safdoshiga nisbatan 18-fevralda sud jarayoni boshlandi. Sudlanuvchilar orasida Atambayevning eng ishonchli odamlari qatorida tilga olinadigan sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov va Jantoro Satibaldiyev ham bor. Qolgan 6 odam energetika sohasi rahbarlari bo'lgan shaxslardir. Sud jarayoni Bishkekning Sverdlov tumanida yopiq tarzda o'tkazilmoqda. Sudlanuvchilar 2018-yili Bishkekdagi issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiya qilish jarayonida korrupsiyaga yo'l qo'yganlikda ayblanmoqdalar. Tergovning bildirishicha, davlatga keltirilgan zarar miqdori $111 million teng deb baholangan. Parijda antisemitizmga qarshi 19-fevralda o'tkazilgan namoyishda 20 mingta odam ishtirok etdi. Mazkur namoyish Elzas shahridagi Katzenheim qabristonida 19-fevral kuni 80 yaqin yahudiy qabri tahqir etilgani ortidan o'tkazildi. Isroil rahbariyati bu voqeani dahshatli hodisa deb baholagan. Bugun Fransiyada odamni shok holatiga tushiradigan hodisa sodir etildi. Yovvoyi antisemitlar 80 yahudiyning qabrini natsist ramzlari bilan bezab tahqirladi. Men Fransiya va Yevropa liderlarini antisemitizmga qarshi qat'iy pozitsiyani egallashga chaqiraman, dedi Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 19-fevral kuni Fransiyaning Strasburg, Toulouse, Nice kabi shaharlarida ham antisemitizmga qarshi mitinglar o'tkazildi. Parijdagi Chanel moda uyining badiiy rahbari Karl Lagerfeld 85 yoshida vafot etdi. Moda olamining afsonasi, moda qiroli sifatlari bilan atalgan Karl Lagerfeld 1983-yildan to o'limiga qadar Chanel moda uyining badiiy rahbari lavozimida ishlab kelgan. Aslini olganda moda bugun kerak emas, jahonda bundan jiddiyroq muammolar bor. Biroq moda juda ulkan sanoatdir. U zamon bilan birga qadam tashlashi zarur, aks holda undan ajralib qolamiz, degan edi Karl Lagerfeld. U Chanel moda uyidan avval turli yillarda Jean Patou, Choli va Fendi moda uylariga ham rahbarlik qilgan. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijondagi kollej o'qituvchisiga o'quvchini haqorat qilgani uchun hayfsan berildi. Madaniyat vazirligi Navoiy shahridagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari ommaviy kaltaklanganini o'rganmoqda. Qoraqalpog'istonda bir guruh tengdoshi zo'rlagan 16 yashar qizning ishi tergov qilinmoqda. Jizzaxning Forish tumanida yana bir maktab o'quvchisi osilgan holda topildi. Prezident Mirziyoyev 19 fevral kuni Sirdaryoga bordi. Jahonbanki O'zbekiston havo yo'llari shirkati Sovetcha boshqaruv ortidan qarzga botgan deb hisobot berdi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Navoiy shahridagi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o'quvchilarining ommaviy kaltaklanishida aybdor ko'rilgan 2 kishiga hayfsan berildi. Biroq kaltak yegan o'quvchilar aybdorlarga berilgan jazodan qoniqmayapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka yo'llangan videoda undan ziyod bolaning saf tortib qator bo'lib turgani va bir yigit ularga birma-bir musht tushirgani aks etgan. Urayotgan yigit xuddi bokschidek bolalarga kuch bilan musht tushiradiki, har urganida musht ovozi eshitiladi. Video davomida urayotgan yigit "Men qaysingizni urdim? Kimni urdim?" deb so'raydi. Mushtegan bolalar jo'r ovozda "Hech kimni" deb javob berishadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlari natijasida videodagi voqea Navoiy ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabida sodir bo'lganini aniqladi. Voqea guvohlaridan biriga ko'ra, video o'quvchilardan biri tomonidan yashirin ravishda tasvirga olingan. Video maktab yotoqxonasidagi eshiklardan biri singan kuni olingan. Shu kuni yotoqxona tarbiyachisi Sulaymon Qo'shqorov eshikni sindirgan odamni topish uchun shu usulni qo'llagan. Urayotgan bola yotoqxona staristasi. Qo'shqorov uni o'ziga yordamchi qilib olgan deydi. Xavfsizligini o'ylab ismi ochiqlanmasligini so'ragan voqea guvohlaridan biri. Ozodlik yotoqxona tarbiyachisi Sulaymon Qo'shqorovning ikkita mobil telefoniga qo'ng'iroq qildi, biroq ular bilan bog'lana olmadi. Shundan so'ng Navoiy ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi direktori G'olib Sattorov bilan bog'landik. Sattorovga o'quvchilarining kaltaklanishi voqeasiga oid video haqida aytganimizda, u 1 soat vaqt berishimizni va shu muddat ichida voqea tafsilotlarini o'rganib, keyin javob berishini aytdi. 1 soatdan so'ng G'olib Sattorov bilan qayta bog'langanimizda, u videodagi voqea haqiqatan ham uning maktabida sodir bo'lganini tasdiqladi. Faqat bu o'tgan yilning 14-oktyabrda sodir bo'lgan. Hozir yotoqxona mas'uli, tarbiyachi va starostani chaqirib hammasi bilan gaplashdim. O'quvchilarni urgan yigit starosta. U katta kursda o'qiydi. Kaltak yegan bolalar 2-kurs o'quvchilari. Starosta o'zicha razbor qilmoqchi bo'lgan. Menga aytishlaricha Sulaymon Qo'chqorov voqea joyida bo'lmagan. O'sha paytda u televizor ko'rib tashqarida yurgan bo'lgan. Uning bu voqeadan xabari bo'lmagan, dedi G'olib Sattorov. Nima sababdan Sattorov maktab direktori bo'lgan holda o'quvchilarning kaltaklanishi voqeasidan Ozodlik bog'langandan so'ng xabar topgani noma'lum. Uning bugun aniqlashchi o'quvchilarning kaltaklanishi bo'yicha aybdorlarga nisbatan chora ham ko'rilgan. Menga aytishlaricha starosta ham tarbiyachi Qo'chqorov ham voqea bo'yicha tushuntirish xati yozib berishgan. Starostani o'quvchilardan kechirim so'rattirishgan. O'quvchilar uni kechirgan. Starosta yigitga hayfsan berilib, uni starostalikdan olishgan. Sulaymon Qo'chqorovga ham bee'tibor bo'lgani uchun hayfsan berilgan, dedi Sattorov. Hayfsanni kim bergani to'g'risidagi savolni berish uchun direktor bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda Ozodlikka bog'langan voqea guvohlaridan biriga ko'ra, kaltak yegan o'quvchilar aybdorlarga berilgan jazodan qoniqmagan. Ozodlik Madaniyat vazirligi bilan bog'lanib, vazirlik tasarrufida bo'lgan ushbu maktabdagi o'quvchilarning kaltaklanish voqeasi bo'yicha izoh so'radi. Vazirlikning ta'lim muassasalari va tarmoqlarini metodik ta'minlash boshqarmasi mas'uli ushbu voqea vazirlikdan yashirilgani, ular o'quvchilarning kaltaklanishidan mutlaqo bexabarliklarini aytishdi. Tartib bo'yicha maktab o'quvchilarining kaltaklanish voqeasi borasida vazirlikka ma'lumot berilishi kerak edi. Men bu haqda hozir sizdan eshityapman. Biz albatta bu voqeani o'rganamiz, dedi ismini ochiqlamayotganimiz vazirlik mas'uli.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijondagi kollej o'qituvchisiga o'quvchini haqorat qilgani uchun chora ko'rildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'quvchisi Nurmuhammad Mutaliyevni 11 fevral kuni psixolog xonasiga olib kirib, 35 minut davomida haqoratlagan kollej o'qituvchisi Rashidaxon Xatamovaga hayfsan berildi. Kollej direktorining Ozodlikka bildirishicha, o'quvchi haqoratlanayotgan paytda vaziyatni barqarorlashtirmagan kollej psixologi Gulasal Botirovaga ham dakki berilgan.
Yig'ilish o'tkazib, o'sha o'qituvchini muhokama qildik. Muhokama qilib, u ayolga intizomiy jazo, hayfsan jazosini berdim.
Ko'rilgan choralar to'g'risida kollej direktori Ozodlikka 18 fevral ayollar kuni ma'lum qildi. Direktorning aytishicha ayb o'qituvchida bo'lgan.
Bu bola hamisha o'qishga kelib, hamisha darslarda qatnashib, xulqi ham, kiyinish madaniyati ham, darslarda qatnashishi ham juda ham a'lo, yaxshi darajada deb guruh rahbari maqtayapti. Ya'ni boshqa fan o'qituvchilaridan ham men bu bolani surishtirib o'rganganimda bu bolani hamma fan o'qituvchilari maqtayapti. Darslarga yaxshi qatnashadi, xulqi yaxshi, tarbiyali bola, a'lochi bola ekan deydi.
Direktorga ko'ra, o'quvchining ota-onasi bu chorani kam deb hisoblagan.
O'quvchini onasi ariza bilan menga murojaat qilib kelgan.
Bo'shating u o'qituvchini deb talab qo'ydi onasi. Mavjud qonunchilikka ko'ra, men unga oldin hayfsan berishim kerak. Ota-onasi aytdi deb o'qituvchini darhol bo'shatishimga qonun yo'l qo'ymaydi, dedi direktor. O'quvchi Nurmuhammad Mutalibovning o'zi Ozodlik bilan 18 fevral kungi suhbatda uni haqorat qilgan o'qituvchi onasidan kechirim so'raganini aytdi. O'qituvchi onamdan kechirim so'radi. Mening endi o'qituvchiga e'tirozim yo'q, dedi Nurmuhammad Mutalibov.
Men xohlamayapman bu narsani. Ota-onam xohlayapti, chora ko'rish.
Joriy yilning 11 fevralda Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb hunar kollejida yuz bergan voqeaning bir qismi yozilgan audio 18 fevral kuni Ozodlikka yetib keldi.
Men o'zim
ko'raman.
Audioda 3 ayol 1 o'quvchiga dakki berayotgani eshitiladi. Tergayotganlardan biri o'quvchini haromi, yetimcha deb haqorat qiladi. Tars turs etgan ovozlardan o'quvchi bola kaltaklanganini taxmin qilish mumkin. Ozodlik kollej direktori o'qituvchi va o'quvchilar bilan suhbat asnosida voqeaga oydinlik kiritdi. Kollej o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda tafsilotlarini gapirib berdi. O'sha kuni 2-para darsda 304-chi guruh o'quvchisi Nurmuhammad Mutalibov o'qituvchi Rashidaxon Xatamova bilan aytishib qoldi. Undan so'ng o'qituvchi o'quvchining qo'lidan yetaklab 1-qavatga olib tushdi. 1-etajda psixologning xonasida u bola bilan ozgina janjal bo'ldi. Psixolog Gulasalxon Botirova va uslubchi Umidaxon bolani o'rtaga olib dakki berishdi. Maktabda qo'l telefoni ishlatish mumkin emas, ammo bu bola cho'ntagidagi telefonni yoqib qo'yib, hammasini yozib olib, onasiga eshittiribdi. Onasi kelib shikoyat qildi, deydi kollej o'qituvchisi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki guruhi va xalqaro moliya korporatsiyasi mutaxassislari O'zbekistonda milliy aviashirkat, aeroport va aviadispetcherlik xizmati bir tashkilot sifatida ishlagani, havo transportining rivojlanishiga to'sqinlik qilgani to'g'risidagi hisobotni e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonda bozorlarni tashkil etish barqarorlikdan raqobatbardoshlikka qadar deb nomlangan hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston havo yo'llari eski sovet modelidan voz kechmagan holda barcha xizmatlarni boshqargan. Xalqaro fuqarolik aviatsiya tashkiloti tavsiyasiga binoan parvozlar bo'yicha nazorat inspeksiyasi milliy aviashirkat tarkibidan chiqarildi. Ammo inspeksiyani moliyalash O'zbekiston havo yo'llari zimmasida edi. Davlat esa milliy aviakompaniya yani milliy iqtisodiyotning ajralmas qismi sifatida himoya qilib keldi, deyiladi hisobotda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 27 noyabrida O'zbekiston Respublikasining fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Farmonga muvofiq O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi qayta tashkil etilib, uning negizida Uzbekistan Airways va aeroportlar ustidan boshqaruv o'rnatuvchi Uzbekistan Airport kompaniyalari tuzildi. Yangi tashkil etilgan Transport vazirligi huzurida fuqaro aviatsiyasi agentligi tashkil etildi. Hisobot mualliflari ko'rilgan choralarga qaramay O'zbekistonda havo transporti bilan shug'ullangan davlat korxonasining qarzi jiddiy muammoga aylanib borayotganini qayd etishgan. Investitsiya va imtiyozlardan to'g'ri foydalansa O'zbekiston havo yo'llari ham rivojlanib boradi. Ammo bu raqobat muhitida yuz beradi. Masalan, Emirates Airlines yo Singapore Airlines ham davlat korxonasi hisoblanadi. Yaqin kunlarda milliy aviakompaniya katta davlat qarzi bilan bog'liq muammoga duch kelishi mumkin. Yangi samolyotlarni sotib olish, aeroport infratuzilmasini rivojlantirish kabi masalalar tufayli O'zbekiston havo yo'llari katta qarzga botgan va bu darhol hal etilishi kerak, deyiladi hisobotda. Hisobotda aytilishicha, 2010 yildan buyon O'zbekiston havo transporti sohasi yiliga 2%dan rivojlanmoqda. Ayni paytda qo'shni mamlakatlar bo'lgan Qirg'izistonda bu ko'rsatkich yiliga 16%ni, Qozog'istonda esa 10%ni tashkil qiladi. Hisobotda 2017 yili havo transporti orqali O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar soni 2 million 800 ming kishi bo'lgani bildirilgan. Ayni paytda 3,5 million kishi yashaydigan Gruziyaga yiliga 3 million atrofida, 10 milliondan kam aholiga ega Iordaniyaga 10 millionga yaqin sayyoh havo yo'llari orqali keladi. Mualliflar buning sababini O'zbekistonga parvoz qilish yo'lovchilar uchun ham, aviashirkatlar uchun ham qimmatga tushayotgani bilan izohlaydilar. Toshkent xalqaro aeroporti xorijiy aviakompaniyalarga xizmat ko'rsatish va yo'lovchi boj narxlari bo'yicha dunyodagi eng qimmat aeroportlardan biri hisoblanadi, deb ta'kidlanadi hisobotda.
Andijondagi kollej o'qituvchisiga o'quvchini haqorat qilgani uchun hayfsan berildi. Madaniyat vazirligi Navoiy shahridagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari ommaviy kaltaklanganini o'rganmoqda. Qoraqalpog'istonda bir guruh tengdoshi zo'rlagan 16 yashar qizning ishi tergov qilinmoqda. Jizzaxning Forish tumanida yana bir maktab o'quvchisi osilgan holda topildi. Prezident Mirziyoyev 19 fevral kuni Sirdaryoga bordi. Jahon banki O'zbekiston havo yo'llari shirkati Savitcha boshqaruv ortidan qarzga botgan deb hisobot berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Forish tumanidagi 6-umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi 12 fevral kuni o'z uyining boloxonasida osilgan holda topildi. Voqea guvohlarining aytishicha, bolaning o'zini osgani oradan 2 kun o'tib oshkor bo'lgan. Tuman prokuraturasi bu voqea yuzasidan tergov oldi harakati olib bormoqda. Tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi maktablarda malakali psixologlar yetishmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Forish tumanining Oqtepa mahallasida yashagan 16 yashar maktab o'quvchisining o'z joniga qasd qilgani haqida Ozodlikka shu mahallada yashovchilardan biri xabar qildi. Marhum oilaning yakka yolg'iz o'g'il farzandi edi. O'limidan bir kun oldin maktabdan qaytgan, uylarida ovqatlangandan keyin soat kechki 6:00 hovlisidagi boshqa uyga chiqib ketgan. Uydagilari o'sha yerda yotadi deb qidirishmagan, lekin ertalab kirib qarasa uyda yo'q ekan. Keyin qidir-qidir boshlangan. 2 kundan so'ng tomga chiqib ko'rishsa, o'sha yerda osilgan holda turgan ekan, deydi oqtepaliklardan biri. Forish tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ayni paytda prokuratura bu holat bo'yicha tergovga qadar tekshirish harakatlari olib bormoqda. O'shaning natijalariga qarab qonuniy qaror qabul qilinadi, dedi prokuratura mulozimi. Forish tumani hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Gulnora Ismoilova Ozodlik bilan suhbatda so'nggi paytda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini tasdiqlar ekan, maktablardagi psixologlarning malakasiz ekanligini aytdi.
Psixologlarni individualda hali nima qildik, borgan joyda gaplashib ketyapmiz, lekin psixolog talabga javob bermaydi maktabdagi psixologlar ham. U darajadagi kuchli ma'lumotni ko'rmayapman, sezmayapman. Bu kuni viloyat ustida domla keldi, Orif aka. O'sha kishi bilan ham shu mavzuda gaplashdik, xonadonlarga kirsin, bir 5-6 xonadonga kirsak, ko'rdinglar, bolalar bilan gaplashinglar, o'zlaringizni xulosangizni bering deb nimasin. Psixologlar masalasida judayam katta nimamiz bordi.
Deydi Gulnora Ismoilova. Uning aytishicha, Forishda so'nggi paytda yoshlar va kattalar o'rtasida o'z joniga qasd qilish holati ko'payganligi haqiqatan tashvishli hol.
Bilasizmi, bu yosh bolalar, bu dunyo, u dunyo degan narsani tushunmaydigan bolalarda bo'lyapti-da. Bu bitta dunyo deb tushunyapti. Yosh bolalarga, o'quvchi bolani jonidan nima javr o'tadiki, bu holat bo'ladi. Bu holatni nima keltirib chiqaryapti? Demak, qandaydir bunda bir sir bor-da, endi bir tushunib, bir yetib bormagan qandaydir sir bor. Aka, bitta oiladan 3-ta yigit vakansiyasi edi, badastir yashaydi, tegida mashinasi bor, uy joyi bor. 3-ta yigit bir ota-onani 3-ta yigit otib qo'ydi. Uning otasi bundan 15-20 yil avval otgan. Bunda qandaydir bir sir sinoat bor, endi biz tushunib yetmagan, bizga aniq bo'lmagan qandaydir sir bor bunda.
Dedi Forish tumani xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gulnora Ismoilova.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qoraqalpog'istonning Chimboy tumani 14-son o'rta maktabining 9-sinfda o'qiydigan 16 yoshli qiz homilador bo'lgan yaqinlari qizning maktabdoshlari tarafidan guruh holida jinsiy zo'rlanganini iddao qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Maktab rahbariyati uzoq vaqt jamoatchilikdan yashirib kelgan ushbu holatni Ozodlik turli manbalar orqali o'rganib chiqishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qizning ismi Ozodlikka ma'lum, lekin jurnalistik odob nuqtai nazaridan tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. 14-sonli maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri qizning homilador ekani, uning o'qishga kelmayotgani sababini o'rganish payti ma'lum bo'lganini aytdi. Qishki ta'tildan so'ng darsga kelmadi. Oldiniga kasal deyishdi, ishtimas chiqib yotibdi deyishdi. Keyin qizning 5 oylik homilador ekani ma'lum bo'ldi, dedi maktab o'qituvchisi. Qizning qarindoshlaridan birining Ozodlikka aytishicha, ota-onalari qornidagi bolasini tushirishga harakat qilib ko'rgan. Endi mahalla ko'yda isnodga qolmasligi uchun uni Qozog'istondagi qarindoshlarinikiga olib borib tug'dirishmoqchi, dedi qarindoshi. Ozodlik qizning o'zi va ota-onalariga bog'landi, lekin ular Ozodlikka gapirishga istak bildirishmadi. Chimboydagi 14-son maktabning direktori Davlatmurod Jarlixanov esa o'zi rahbarlik qilayotgan maktabda o'quvchi qizning homilador bo'lib qolganidan bexabar ekanini aytdi.
Davlatmurod aka, sizmi?
Ha, ha.
Sizlar maktabda bir 9-sinf o'quvchisi homilador bo'lib qopti ekan, bo'g'oz bo'lib qopti.
Xabarim yo'q menim.
Yo'q, biz aniqladik-da. Davlat
rahbari. Yo'q, men xabarim yo'q menim.
Lekin direktor bo'lib sizning qanday xabaringiz?
Xabarim yo'q menim, aka. Xabarim yo'q.
Ha, direktor xabari bor deysiz bizga?
Yo'q, bo'lmagan menim, hozir xabarim
yo'q. Uning holati bo'lmaganmi?
Yo'q.
Shu gapingizni efirga bersak bo'ladi-a?
Ovozingiz ma'lum. Yo'q, men bo'lmadim.
Xabaringiz yo'qmi yo buni inkor qilasizmi? Buni inkor qilasmi yo xabar
bo'ldi?
Ozodlik Chimboy tumani hokimining muavini, tuman xotin-qizlar qo'mitasi rahbari Gulzor Mambetniyozovadan ham izoh so'raganida u ham voqeadan bexabarligini aytdi.
Yo, men hozir eshitayotirdim. Yaqinda keldim, men yana misolga tekshiruvga bo'laman, yo'qsa biroq xabarim, men biroq xabarim bo'lsa darhol bizga xabar berilu kerak-ku, eshitishim kerak men.
Keyin Ozodlik muxbiri Davlatmurod Jirlixanovga ham, Gulzor Mambetniyozovaga ham bog'lana olmadi. Chimboydagi 14-maktabning bir necha o'qituvchisi va zo'rlangan qizning qarindoshlari hokimiyat qanday qilib bo'lsa ham ishni bosdi-bosdi qilishga urinyapti, deb Ozodlikka bildirishgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa Ozodlik so'roviga javoban Chimboyning 14-maktabida o'quvchi qizning zo'rlangani va buning ortidan homilador bo'lib qolgan yuzasidan 13-fevralda jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Mazkur holat yuzasidan Chimboy tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan 13-fevral kuni fuqaro R.A.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov holatlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
15-fevral kuni ertalab Navoiy viloyat ma'muriy ishlar bo'yicha sud raisi Otabek Toshev qo'l ostida ishlovchi xodim Dilshod Norovni hamkorlari ko'z o'ngida yerga yotqizib tepkilagan. Bunday iddao bilan Ozodlikka 18-fevralda 31 yashar Dilshod Norovning o'zi murojaat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Viloyat sudida kompyuter sozlovchisi bo'lib ishlaydigan Dilshod Norovning aytishicha, ma'muriy sud raisi Otabek Toshev uni go'yoki berilgan vazifani bajarmagani uchun yerga yotqizib, chotiga tepgan.
Birinchi haqoratni pulga o'tardilar. Shuna yiqilgan yerga,
dedi Dilshod Norov. Natijada yura olmay qolganini aytgan 31 yashar Dilshod Norov ayni kunning o'zida Navoiy viloyat kasalxonasi xirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Moyaga shib ketganini aytgan Dilshod Norov hozirgi ahvolini o'rtacha deya baholadi.
O'rtacha. Qoning yaxshi chiqdi, yaxshi ilojiy ko'rsatgan bo'ldi. Lekin mana bu tashqarida chiqqanini hakim olib chiqdi. Buncha aytganini
dedi Dilshod Norov. Ozodlik Navoiy viloyat shifoxonasining xirurgiya bo'limiga bog'landi. O'zini davolovchi vrach deya tanishtirgan shaxs qaytib telefon qilishini so'radi, ammo Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Dilshodning tug'ishgan akasi Sherzod Norovning ozodlikka shikoyat qilishicha, oradan 3 kun o'tgan esa-da tibbiy ekspertiza xulosasi ularning qo'liga topshirilmagan va sudya Otabek Toshev ishni bosti-bosti qilishga harakat qilyapti.
Doktorlar yaxshi qilib beramiz deydi-da, yaxshi biladi, xudo xolasa bo'ldi. Qani xayr, o'ziga tushirganlaringiz bormi? Desa ham ko'rsatmadi, bir ekspertiza xulosasini beringlar, ekspertiza nima bo'ldi desa jimda,
dedi Sherzod Norov. Ozodlik Navoiy viloyat ma'muriy sudining raisi 44 yashar Otabek Toshevning o'zi bilan bog'lanishga 18 fevral kuni kun davomida bir necha bor bog'lanishga urindi, lekin sudya telefonni ko'tarmadi. Dilshod Norov Navoiy viloyat prokuraturasining ismi noma'lum xodimi 17 fevralda kelib, undan Otabek Toshev ustidan ariza yozdirib olganini aytdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlikka ayni hodisa o'rganilayotganini bildirdi. Dilshod Norov o'tgan yil sentyabrda ish boshlagandan buyon o'tgan davr ichida Otabek Toshev uni 2 marta do'pposlaganini iddao qildi. Ammo 2 farzandning otasi bo'lgan Dilshod Norov bu gal sud raisini kechirish niyati yo'qligini qo'shimcha qildi. Sherzod Norov sud raisi va uning xotini o'tgan 3 kun ichida jabrdiyda uyiga 2 marta kelib, yig'lab kechirim so'ragani, biroq sud boshlig'i ustidan hukm chiqarish sudning adil hukmiga havola etilishini bildirdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik 5 ayol tilla taqinchoqlarni o'g'irlaganlikda gumonlanib, Qirg'izistonda hibs qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Jalolobod shahar sudi o'g'irlikda gumonlanib qo'lga olingan o'zbekistonlik 5 nafar ayolni tergov yakunlanguniga qadar ehtiyot chorasi sifatida 2 oy hibsda saqlash to'g'risida hukm chiqardi. Jalolobod shahar kriminal militsiyasi boshlig'i Ulan Umurzaqov ayollar 16 fevral kuni qo'lga olinganini bildirdi.
Jalolobod shahardagi ichki ishlar bo'limini qamborib Sherzod
Shahar ichki ishlar bo'limiga Jalolobodlik Sherzod Qambarov murojaat qilib, soat 12lar chamasi uning tilla taqinchoqlar do'koniga o'zbek millatiga mansub ayollar kelishib, unga sezdirmay 350 ming so'mlik, taxminan 5 ming dollar tilla taqinchoqlarni o'g'irlab ketishgani to'g'risida ariza yozdim. Tezkor harakatlar natijasida ayollar O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi madaniyat chegara nazorat o'tkazish punktida chegarachilar va militsiya tomonidan qo'lga olindi, dedi Ulan Umurzaqov. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Jalolobaddagi muxbiri o'g'irlikda gumonlanayotgan 2 ayolning tergov paytidagi gaplarini yozib olgan. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida yashovchi ayol o'g'irlik qilganini tan olgan va u bilan birga qo'lga olingan ayollarning o'g'irlikka aloqasi yo'qligini bildirgan.
Tovar olgani keluvdik, ko'rgani keluvdik, yuk ko'targani. Lekin magazinga kirdik, nimadan xabari yo'q edi. Ularga kirdim, lekin ularni aybi yo'q, ular bilmasdi lekin.
Dedi bu ayol. Uning aytishicha, chegaradan o'tayotganida yonidagi 2 ayoldan o'g'irlangan tilla taqinchoqlarni chegaradan olib o'tishda yordam berishlarini so'ragan. Lekin sherik bo'lgan ayollar bu taqinchoqlar o'g'irlanganini bilishmagan. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bo'lgan 57 yoshli ayol o'zining sobiq o'qituvchi ekanini va o'g'irlik qilmaganini, o'g'irlikdan xabar ham bo'lmaganini aytdi.
Men ham shunday sotda shu yerga kelib, ana qilmayman-ku. Hamma narsamni ham kechirib, masalan, pulim bor, mana tilla taqinchoqlarimni ham olib qo'ysam mayli, o'zimni kirsam bo'ldi.
Dedi yakka bog'lik ayol, biroq kriminal militsiya boshlig'i Ulan Umurzaqov esa
shu yerdan bizda operativchik syomkalar bo'lgan, oltin sotib jatgan yerdan kameraga tushgan 5 ayol teng.
Bizda operativ video tasvirlar bor. Tilla taqinchoqlar o'g'irlangan do'konda qo'lga olingan 5 ayol bo'lgani mana shu video tasvirlarda aks etgan deb aytdim. Ozodlik radiosi O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi bilan bog'lanib, qo'lga olingan o'zbekistonlik ayollarga qanday yordam ko'rsatilayotgani bilan qiziqdim. O'zini O'zbekiston konsulining yordamchisi Sveta Dubinina deb tanishtirgan xodima, bizga bu masalada rasmiy bildiruv berilgan. Hozir bu masala o'rganilyapti. Aynan qanday yordam ko'rsatilishi oshkor etilmaydigan ma'lumot. Hozir muayyan ishlar qilinayapti. Bu ishni olib borayotgan tergovchi bilan bevosita ishlayapmiz, deb bildirdi Ozodlik radiosiga.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Jizzaxning Forish tumanida yana bir maktab o'quvchisi osilgan holda topildi. Prezident Mirziyoyev 19 fevral kuni Sirdaryoga bordi. Jahon banki O'zbekiston havo yo'llari shirkati Savitcha boshqaruv ortidan qarzga botgan deb hisobot berdi. O'zbekistonlik 5 ayol tilla taqinchoqlarni o'g'irlaganlikda gumon qilinib, Qirg'izistonda hibsga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaning janubi-sharqidagi Volgograd prospektida sodir bo'lgan ommaviy mushlashuvda ishtirok etgan 11 o'zbekistonlik hibsga olindi. Rossiya Tergov qo'mitasi 2 o'zbekistonlik halok bo'lishi bilan tugagan bu janjal fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ommaviy mushlashuv 17 fevralda Rossiya poytaxtining Volgograd prospektida joylashgan mashina yuvish servisi joylashgan bino oldida sodir bo'ldi. Rossiya Tergov qo'mitasining Moskva shahar bo'yicha boshqarmasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, mushlashuv avtomobil yuvish shoxobchasi ishchilari orasida maishiy janjal ortidan kelib chiqqan. 17 fevral kuni Volgograd prospektidagi bino oldida sodir bo'lgan mushlashuv oqibatida 1989-yilda tug'ilgan shaxs tez yordam mashinasi yetib kelgungacha halok bo'lgan. Ko'kragidan pichoqlangan ikkinchisi esa kasalxonada vafot etgan, dedi Moskva shahar tergov qo'mitasi rahbari muavini Yuliya Ivanova. Hodisa guvohlari janjal avtomoykada ishlagan o'zbekistonliklardan biri boshqasining akasini haqoratlagandan kelib chiqqanini aytmoqda. Mazkur voqea yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining inson tanasiga ataylab og'ir jarohat yetkazish oqibatida odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Rossiya tergov qo'mitasi ommaviy janjal aks etgan video tasvirlarini ham e'lon qildi. Unda bir nechta pichoq ko'targan shaxs mushlashib bo'lgandan keyin qora kurtka kiygan yigitlardan biri yerga qulab tushayotgani va keyinroq uni tez yordam mashinasiga ortishayotganini ko'rish mumkin. Ma'lum bo'lishicha mushlashuvda kamida 10 kishi ishtirok etgan. Tergovchilar ularning barchasi o'zbekistonliklar ekanini tasdiqlamoqda. Keyinroq mahalliy telekanallardan biri qonli to'qnashuv aks etgan yana bir video tasvirini e'lon qildi. Politsiyada hozircha halok bo'lgan o'zbekistonliklar ismi sharifi ochiqlanmasligi ma'lum qilishdi. Ozodlik o'z manbalaridan tergovchilar pichoqlashuv sabablarini yana bir qancha versiyalarni ko'rib chiqayotganini aniqladi. O'sha versiyalardan biriga ko'ra, o'zbek muhojirlari janjaliga bir tomonda narkotik moddalar mavjudligi sabab bo'lgan. O'z ismini bildirishni istamagan tergovchilardan biri o'ta daromadli sanalgan mashina yuvish bozoridagi ish joylarining ishchilar o'rtasida talashilgani sabab bo'lgani ham taxmin qilinayotganini inkor etmadi. Moskva shahar tergov qo'mitasida Volgogradskiy avtomoykasidagi mushlashuv oqibatida 11 nafar asosan O'zbekiston vatandoshlari qo'lga olingani, yana bir necha kishi qidiruvda ekanini ma'lum qilishdi. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Shu kuniyoq Moskvaning Lefortovo parkida Chechen va Ozarbayjon millatiga mansub 30dan ziyod shaxs o'rtasida yana bir ommaviy janjal bo'lgani qayd etildi. Pichoq va pistoletlar vositasida sodir bo'lgan razborkada 2 kishi og'ir yaralangani, 15 kishi hibs etilgani aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirishga oid prezident qarori loyihasida oldingi o'quv yillarida ta'lim muassasalarini tugatgan abituriyentlardan test sinovlarida ishtirok etish uchun haq olish taklif etilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida 15 fevral kuni muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida test sinovi topshirish uchun eng kam ish haqqini bir barobariga teng miqdorda yig'im olish nazarda tutilgan. Bugungi kunda eng kam ish haqqining bir barobari 202.730 so'mga tengdir. Qaror loyihasida to'liq davlat ta'minotidagi yetim bolalar, birinchi va ikkinchi guruh nogironlari bu yig'imdan ozod qilinishi aytiladi. Davlat test markazi tomonidan ishlab chiqilgan prezident qarori loyihasida ta'kidlanishicha, ushbu yig'imlar davlat test markazi faoliyatini rivojlantirish jamg'armasiga yo'naltiriladi. Joriy yil bitiruvchilari uchun test sinovlari bepul asosda o'tkaziladi. Qaror loyihasi muhokamasi 2 martga qadar davom etadi. Qaror loyihasida shuningdek 2019-2020 o'quv yili qabulidan boshlab amaldagi tartibni o'zgartirgan holda oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha kirish test sinovlarini iyul-avgust oylarida o'tkazish ham taklif qilinmoqda. Bundan tashqari qaror loyihasida eng yuqori ballning 30% va undan yuqori ballni to'plagan abituriyent lariga fanlar bo'yicha test sinovlari natijalari aks etgan 3 yil muddatga amal qiladigan sertifikat berish hamda ularga 3tagacha ta'lim yo'nalishida tanlovda ishtirok etish uchun imkoniyat yaratish ham nazarda tutilgan. Qarorga berilgan rasmiy sharhda ta'kidlanishicha 2020-2021 o'quv yili qabulidan boshlab test fanlari majmuasi 2 bo'limga ajratiladi. Birinchi bo'limga barcha test topshiruvchilar uchun majburiy 3 fan o'rnatiladi. Matematika va O'zbekiston tarixi. Ikkinchi bo'limga da'vogarlik qilinayotgan ta'lim yo'nalishiga mos 2 fan kiritiladi. Yoshlarning ona tili bo'yicha savodxonligini oshirish va aniqlash maqsadida yozish ko'nikmalarini baholash uchun o'zbek tili, rus tili, qoraqalpoq tili fanlari bo'yicha alohida sinovlarni tashkil etish ham taklif qilinmoqda. Qaror loyihasida o'zbek va qoraqalpoq tillaridagi test topshiriqlari faqat lotin alifbosida tayyorlanishi ham belgilab qo'yildi. Bundan tashqari majburiy fanlar bo'limidagi test topshiriqlarini soddalashtirish, topshiriqlar abituriyentlarning umumiy savodxonligi va tayanch bilimlarini baholashga yo'naltirilgan bo'lishi ham nazarda tutilgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston Panj daryosi ustidagi 1.5 oydan buyon yopiq turgan ko'prikni ochdi. Bu ko'prik qish oylarida daryoning narigi sohildagi afg'on qishloqlarini oziq-ovqat bilan ta'minlovchi yagona yo'ldir. Xatlon viloyatidagi Shamsiddin Shohin tumani va Afg'oniston shimolidagi Xoxon mintaqasini bog'lovchi ko'prik afg'on narkokontrabandachilari tomonidan tojik cho'pon To'raxon Nurmatov o'g'irlab ketilgandan so'ng 2019-yilning 1-yanvarida yopib qo'yilgan edi. Shu kundan boshlab Tojikiston Afg'oniston chegarasida Afg'onistonning Xoxon, Kufob va Shikay tumanlari aholisi uchun oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan 20ga yaqin yuk mashinasi to'xtab qoldi. 200 mingga yaqin aholi istiqomat qiladigan mazkur tumanlarda oziq-ovqat mahsulotlarining zaxirasi tugab borayotgan va aholi ochlik girdobiga tushib qolayotgan edi. Afg'onistonning shimoliy tumanlari har yili qish faslida deyarli yarim yilgacha tashqi dunyodan uzilib qoladi. Qor bo'ronlari tufayli tog' dovonlari kuz oylaridan boshlab yopiladi. Afg'on qishloqlarining aholisi Tojikiston rasmiylariga bir necha bor murojaat qilib, ko'prikni tezroq ochishni iltimos qilgan edi. Kuz oylarining sovuq kunlaridan boshlab Afg'oniston markazini shimol bilan bog'lovchi yo'llar yopiladi. Shuning uchun ham oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazish maqsadida haydovchilar Tojikiston hududidan foydalanadi. Ular Afg'onistonning Qunduz viloyati va Tojikistonning Xatlon viloyati o'rtasidagi chegaradan o'tadilar va Tojikiston hududi orqali Shamsiddin Shohin tumanining Xoxon bilan bog'lovchi ko'prikkacha borishadi. Afg'onistonning Badaxshon ma'muriyati matbuot kotibi Nik Mahmad Nazariyning 16 fevral kuni aytishicha, ko'prikni ochish masalasi ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari darajasida hal qilingan va nihoyat ijobiy qarorga kelingan. Mazkur ko'prik Badaxshon viloyatining 3 tumani aholisi uchun hayotiy ahamiyatga ega, deydi jumladan Nik Mahmad Nazariy. Ko'prik bekitilgan davr mobaynida turib qolgan yuk mashinalaridagi oziq-ovqatlarning ko'pchiligi yaroqsiz holga kelib qoldi. Endi muammo bartaraf etildi, deydi Afg'oniston rasmiysi. Afg'onistonlik tadbirkorlar esa va nihoyat 16 fevral kuni oziq-ovqat mahsulotlari bilan chegarada turib qolgan yuk mashinalarini Xoxonga olib bordilar. Ularning aytishicha, 1.5 oy mobaynida 3 tumandagi barcha bozor va do'konlarning peshtaxtalari qariyb bo'shab qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turkiyada o'zbekistonlik va qirg'izistonlik bo'lgan 35 ayol jinsiy qullikdan qutqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turkiyaning Istanbul shahrida fohishalik qilishga majburlangan 35 nafar o'zbekistonlik va qirg'izistonlik ayol jinsiy qullikdan qutqarilgani haqida CNN Turk 12 fevralda xabar berdi. Aytilishicha, Istanbul politsiyasi bu ayollarni fohishabozlikka majburlagan jinoiy guruh a'zolarini ham qo'lga olgan. Ular Turkiyada ish berilishini bahona qilib, ijtimoiy tarmoqlar orqali ayollarni Istanbulga kelishga undagan, ularning chaqiruvi bilan bu yerga kelgan ayollarni esa jinsiy qullikda saqlashgan. Istanbul politsiyasining bildirishicha, jinoiy guruhni qo'lga olish yuzasidan amaliyot 3 oy rejalashtirilgan.
Teknik va fiziki ta'qib yaklaşık 3 ay sürdü.
O'zbekistonlik ayollardan biri uni Istanbulga ishga chaqirishgani, ammo bu yerga kelganidan so'ng uning pasportini olib qo'yishgani va fohishalikka majburlashayotgani to'g'risida politsiyaga shikoyat qilgan ortidan jinoiy guruh kuzatuv ostiga olingan. Jinoiy guruhni qo'lga olish amaliyoti 12 fevral kuni ertalabki soat 6 da Istanbulning 7 tumanida bir vaqtning o'zida o'tkazildi. Politsiya fohishaxonaga aylantirilgan 30 xonadonni bosgan va tintuv qilgan. Amaliyot natijasida jami 85 odam ushlandi. Ularning 35 nafari o'zbekistonlik va qirg'izistonlik ayollardir. Ular vatanlariga jo'natilishi aytilmoqda. Xabarlar gazetasining yozishicha, jinoiy guruhning 20 nafar a'zosi odam savdosi, fohishaxonalarni tashkil qilish va fohishalikka majburlash kabi ayblovlar bilan sudga tortiladi. Gazetaning ma'lum qilishicha, jinoiy guruh a'zolari ijtimoiy tarmoq orqali ayollar va qizlar bilan tanishib, ularga uylanishlarini aytganlar. Ayrimlariga esa qariyalar va bolalarga enagalik qilish taklif etilgan. Amaliyot davomida qo'lga olingan yana 30 odam hozirda so'roq qilinmoqda. So'zchi gazetasi amaliyotda 22 nafar xorij fuqarosi, jumladan bir nafar balog'atga yetmagan qiz jinsiy qullikdan qutqarilgani haqida yozdim. Tintuv qilingan xonadonlardan 3 to'pponcha, 107 o'q, yapon samuray qilichi, fohishalikka majburlangan qizlarning hujjatlari, 1 qalbaki pasport, 6 gramga yaqin narkotik modda va 50 sim karta topilgan. Rasmiylarga ko'ra, Antalya, Istanbul va Anqara kabi katta shaharlarda xorijlik ayollarni ishga taklif qilishib, keyin qullikka yoki fohishalikka majburlash holatlari ko'proq qayd etilgan. Turkiyada nafaqat mahalliy jinoiy guruhlar, balki O'zbekistondan borgan ayrim shaxslar ham vatandoshlarini fohishalikka majburlash bilan shug'ullanadi. Masalan, 2017 yilda Turkiyaning turli shaharlarida 76 islovatxona tashkil etgan 36 yoshli O'zbekiston fuqarosi Madina Shukurova qo'lga olingandi. Uning islovatxonalaridan asosiy qismi o'zbekistonlik bo'lgan 21 ayol jinsiy qullikdan ozod qilingandi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ulyanovsk shahar, Dmitrovgrad shahrida yashayotgan 1982 yilda tug'ilgan urganchlik Qurbonov Timur Odilbekovichning 2018 yil 24 dekabrdan buyon qayerdaligi noma'lum. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatda Timurning xotini Gulnora Qutliyeva Rossiyaga 3 yashar qizi va eri bilan kelgani, Novaya Malikla qo'rg'onda yashab kelgan amakisi hovlisida qaydga turganini aytadi.
Unda
oldin Piterda yashaganmiz. Noyabrda bordik. Keyin qarindoshimizning uyiga registratsiya bo'ldik. Dokumentlarni qildik, RVP olmoqchi edik. Shahardan kvartira xunas qildik. Ishga kirdi ofitsialni. Aurora mebelni fabrikaga soat 6:00 o'tganda chiqib ketardi. Juma kuni ishdan qaytib keldi xo'jayinim. Bizni uchab qo'y chaqiryapti dedi. Срочно borishimiz kerak dedi. Biz bordik. Zagribdan registratsiyadan chiqib ketganimizni tushuntirish xati yozib, qo'l qo'yib berdikda, keyin bizni mobilni telefoniga meni xo'jayinimni qizimni rasmiga tushirdi. Dushanba kuni ishga ketdi xo'jayinim. O'sha kuni lekin ishga bormagan.
Dedi Gulnora. 2 kun o'tib Gulnora qo'l telefoniga erining nomeridan SMS xabar kelib tushganini yodga oldi. Unda xorazmcha shevada assalomu alaykum Gulnor. Men Piterga срочно ketishimga to'g'ri kelib qoldi. Mansurning problemasi chiqib qolibdi, deb yozilgan edi. Oqbatosh ayol turmush o'rtog'i uni hech qachon Gulnor deb chaqirmagani, yozish uslubi unikiga mutlaqo o'xshamasligini aytdi. Temur Qurbonov betarak yo'qolgandan bir necha kun o'tib, uning xotini Gulnora politsiyaga arz qilgan.
Lekin chegaradan chiqib ketmagan deyishdi. Do'sti bor edi-da, u o'zi militsiyaga borganda, surozovga bermoqchi bo'lgan ekan, unga shunaqa O'zbekistonlik yo'qoldi deb aytayotgan ekan, 82-yilmi deb so'ragan, o'sha militsiyadagi o'sha aytgan 82-yilmi deb so'raganda, o'sha yerda bitta masjid bor edi, o'sha masjidga xo'jayinim borib turardi.
Dedi Gulnora Qutliyeva. Temur Qurbonovning yo'qolganiga oid arizani qabul qilgan Ulyanovsk viloyat Novaya Malikla qo'rg'oni politsiya bo'limi tergovchisi Aleksey Ozodlikka ish yuzasidan bunday dedi.
От жены было поступлено. Нет никаких результатов. Получается, что пока никаких.
Ha, xotinidan qidiruv to'g'risida ariza olganmiz. Hozircha hech qanday natija yo'q. U odamning izlari ham topilmadi. Bu gapni aytgan tergovchi boshqa savollarga javob berishni istamadi. Ma'lum bo'lishicha, Aurora mebel fabrikasida ishlab kelgan 37 yashar Temur Qurbonovning O'zbekistonda 4 yashar qizi va 9 yashar o'g'li qolgan. Ozodlik 2017-yilning aprelida Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan portlash ortidan shaharda va Rossiyaning boshqa mintaqalarida ko'plab mehnat migrantlari, jumladan o'zbekistonliklar qo'lga olingani, bir qanchasi teraktga aloqadorlikda gumonlanib tergov qilingani, yana boshqalari dom daraksiz yo'qolganini batafsil yoritib keladi. Ozodlik Temur Qurbonovni ko'rgan bilganlardan tahririyatiga xabar berishni so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ichki ishlar bo'limi xodimlari prezident ogohlantiruvidan keyin Andijonda jinoyatni ro'yxatga olish qiyinlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 yanvar kungi selektor yig'inida ichki ishlar tizimi rahbarlariga mamlakatdagi jinoyatlarni ochish darajasini oshirish, jinoyatchilikni jilovlash va jinoyat sonini kamaytirish haqida buyruq berdi. Buning ortidan Andijon viloyat ichki ishlar tizimida mas'ul lavozimda ishlovchi mulozimlar iddaosicha jinoyatlar, xususan mayda jinoyatlarni ro'yxatga olish nihoyatda qiyinlashgan. Ozodlik bilan shaxsiy sir qolishini so'rab gaplashgan viloyat ichki ishlar bo'limining bir-biridan mustaqil joriy mulozimlari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Sobirov sodir etilgan har bir jinoyatni faqat o'z roziligi bilangina ro'yxatdan o'tkazish tizimini joriy qilganini iddao qildi. Ichki ishlar bo'limi mulozimlari Sobirov bu ishni prezidentga 2019-yilning 1-choragida jinoyatchilik kamaydi deb hisobot berish maqsadida qilayotganini ta'kidladi. Ozodlik bu iddaolarga Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati va Andijon viloyat boshqarmasidan munosabat ola olmadi. Andijon viloyat ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimlardan biri shaxsini ochiqlamasdan prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan maktubi nusxasini Ozodlikka yubordi. Haqiqat hammaga yoqadi, lekin haqiqatni aytgan odam hech kimga yoqmaydi degan bu mulozim bola chaqa boqish uchun hali ham tizimda ishlashi kerakligi bois shaxsini ko'rsatishga botinmaganini ta'kidlaydi. 5 sahifalik prezidentga murojaatdagi asosiy e'tiroz Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Shuhrat Sobirovning jinoyatni ro'yxatga olish tizimida boshlagan o'zgarish bilan bog'liq. Agar birorta tumanda jinoyat sodir etilib, qotillikdan tashqari odam o'lmasa bo'ldi. Buyruq talabi asosida viloyat ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi sodir etilgan jinoyat haqida aytsa, navbatchilik qismini aytadigan gapi aniq. Boshlig'ingiz boshliqqa axborot berib qo'ysa, keyin olaman, deydi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Sobirov janoblariga axborot bergudek bo'lsa, shaxsiyatiga tegadigan gaplarni eshitib, ish faoliyatini o'rganish uchun maxsus guruh jo'natiladi. Yoki bo'lmasa, bir joyinga tiqib ol degan gaplarni eshitadi. Jinoyatni ro'yxatdan o'tkazish, fuqaro murojaat murojaatini qonuniy hal qilish janob Shuhrat O'rinboyevichning vijdoniga havola bo'lib qoldi, deyiladi ozodlikka yuborilgan maktubda. Andijon ichki ishlar bo'limida xizmat qilayotgan bu mulozim ta'kidicha, prezident qarorini ijro etish iddaosi bilan ichki ishlar tizimi mutasaddilari ishdan ketishdan qo'rqib, jinoyatni yashirishga o'tgan va 2019 yil yanvar-fevral oylarida ro'yxatga olingan jinoyatchilik statistikasi keskin qisqargan. Yanvar oyidagi selektordan keyin Andijonda jinoyatchilik 40% kamaydi deb hisobot tayyorlashdi. Aslida o'lim bilan bog'liq bo'lmagan, ayniqsa mayda jinoyatlarni ro'yxatdan o'tkazish to'xtadi deb iddao qiladi Andijon ichki ishlar bo'limi tizimi mulozimlaridan biri. Ozodlik bilan suhbatda bu mulozim Andijon viloyati, xususan o'zi ishlayotgan hududda aynan qaysi jinoyatlarning ro'yxatdan o'tkazilmaganiga oid savolga oshkor bo'lishdan qo'rqib, aniq javob berishni istamadi. Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi boshqa mulozim ham viloyatda jinoyatchilik statistikasini kamaytirish maqsadida mayda jinoyatlarni ro'yxatga olmaslik jarayoni mavjudligini tasdiqladi. Bu og'zaki buyruq asosida bo'lyapti. Ubistva, narkotiklar, ugon, bosqinchilikdan tashqari hammasini ro'yxatdan o'tkazmaslik aytilgan. Lekin holatiga qarab, jinoyat og'ir, o'ta og'ir bo'lsa iloji yo'q yoki jabrlanuvchi chora ko'rasan deb turib olsa, o'tkazadi, majbur. Boshqa jinoyatlar, masalan, zo'rlash, birovning uyiga o'g'irlikka tushish kabi holatlarda yarashuv bo'ladi. Yarashtirilganlar ustida yaxshilab ishlanadi, deydi ozodlik gaplashgan Andijon ichki ishlar tizimidagi zobitlardan yana biri. Andijon ichki ishlar tizimiga yaqin yana bir mahalliy mulozim bu jarayonning borayotganini tasdiqlab, shaharning 23 maktabi 5 sinf o'quvchisining o'z uyida osilgan holda topilgani, 11 maktabning 11 sinf o'quvchisi aloqa kollejining 3 kurs talabasini pichoqlab qo'yganining rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmaganini iddao qildi. Ozodlik bu jinoyatlar sodir bo'lgani yoki ularning Andijon ichki ishlar tizimida ro'yxatdan o'tgan o'tmaganiga hozircha aniqlik kirita olmaydi. Andijon viloyati va shahri ichki ishlar tizimining ozodlik bog'langan navbatchilari bunday ma'lumotning matbuotga berilmasligini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston ichki ishlar vaziri qabulxonasi rasmiylari Andijonda jinoyatni ro'yxatdan o'tkazishning qiyinlashganiga oid iddaolarga ham javob berishni istamadi. Vazirlik matbuot xizmati telefon raqamiga esa kunlar davomida hech kim javob bermadi. 10 yanvar kuni ichki ishlar tizimi faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yilda 3734 jinoyatning ochilmay qolganini qayta ta'kidlab, tizim rahbarlariga bu ko'rsatkichni zudlik bilan yaxshilashni talab qilgan edi. Yig'inning ozodlikka yuborilgan qariyb 2 soatlik audio yozuvida Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar vazirligi rahbarlariga qarata
3000dan ko'p jinoyat ochilmaganiga yo 6 oyda bunga hisobot berasiz yo ekonomistimiz. Bunda qoyilga kelmaydi. Jinoyat ochilmaganiga javob berasiz.
Deydi jumladan. 10 yanvar kungi majlisda prezident Andijondagi jinoyatchilik statistikasiga alohida to'xtalib, viloyat rahbarlari, xususan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga ogohlantirish bergan edi. Andijonning barcha tumanlarida og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlar soni oshgani, xususan 7 tumanda qotilliklar, yana 7 tumanda og'ir tan jarohati yetkazish ko'payganini alohida ta'kidlagan Mirziyoyev,
Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i Sobirov, viloyat prokurori Fazilov va Milliy gvardiya okrug rahbari Shevaliy Prinshova yaqinidan o'zgarish
dedi. Andijon ichki ishlar tizimida ishlovchi mulozimlar ozodlik bilan suhbatda viloyat rahbarlari, xususan jinoyatchilikni qayd etib boruvchi birlamchi idora sanalgan ichki ishlar bo'limlarida jinoyatni ro'yxatdan o'tkazishning qiyinlashganini bevosita ana shu ogohlantiruv bilan bog'laydi. Bular o'z amalini saqlab qolish, prezidentga yolg'on hisobot berish uchun jinoyatchilikni ro'yxatdan o'tkazmaslik tizimini yaratishdi. Bu ishning o'zi jinoyatdir, deydi ozodlik gaplashgan ichki ishlar vazirligi mulozimlari. 10 yanvar kungi majlisda aytilganlardan bu ishning jinoyat ekanini prezident ham yaxshi biladi.
Alasak, 10% alamasak 35% yaza olardı. Kimde kanday olsa şunu okuyorlar. O zaman otur oldu. Fakat kompüterde baş bugün kim eğer kompüterde bir şey olur. Kızlı yanına kızınıza kırgılmazsa o cinayetçiyiz. Rahbar bunu belge vermezse ben cinayetçiyiz.
Deydi ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Prezident Mirziyoyev.
O'zbekiston madaniyat.
Kinochilar Berlinalida investorlarni O'zbekistonga jalb etishga harakat qildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 14 fevralda xalqaro Berlinale 69 kinofestivali yakuniga yetadi. 69 yildan buyon Berlinda o'tkazib kelayotgan bu an'anaviy san'at bayrami kino olamidagi eng muhim hodisalardan biridir. Berlinaliga har yili butun dunyodan 10 minglab odam keladi. Berlinale muhim turizm va savdo hodisasi hamdir. 2019 yilgi Berlinale O'zbekiston uchun ahamiyatli bo'ldi. O'zbek kinosi pavilyoni ilk bor festivalning boshqa yuzlab standlari orasidan joy oldi. Tashkilotchilarning aytishicha, pavilyon Pokistonning asosiy vazifasi chet davlatlardagi hamkasblari bilan tanishishga, ular bilan muloqot qilishga o'zbek kino ijodkorlari uchun imkon yaratishdir. O'zbek kinosi pavilyoni to'g'risidagi promo materiallarda uni tashkil etishdan yana bir maqsad O'zbekistonni kino yaratuvchilari rakursidan turib taqdim etish. Infratuzilma, arxitektura, tarixiy obidalar, mehmonxonalar, turli landshaft va tabiat manzaralari taqdimotini o'tkazib, chet ellik kinochilarni O'zbekistonda film suratga olishga qiziqtirish, kino investorlarni jalb etish ekanligi qayd etilgan. Pavilyonda O'zbekistonda eng so'nggi kinotexnikasi mavjudligi, uni bemalol ijaraga olish mumkinligi haqida ham xalqaro kino ijodkorlar uchun qiziq va foydali ma'lumotlar berildi. O'zbek delegatsiyasining Berlindagi ishtiroki, Milliy kino komissiya, Yoshlar ittifoqi, O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi hamkorligi mahsuli ekanligi aytildi. Ozodlik suhbatlashgan fransiyalik kino ijodkor Kseniya Mengot o'zbek pavilyonining ochilishi festivalda qiziq yangilik bo'lganini aytadi. Shuni aytish kerakki, O'zbekiston Berlinale 69da o'zbek kinosi pavilyonini tashkil etdi-yu, lekin festival dasturida bironta ham o'zbek filmi borligini ko'rmadik. O'zbek kino olamida anchagina bahslarga sabab bo'lgan va eng qimmat o'zbek filmi deb baholangan Skorpion filmi pavilyon doirasidagina taqdim etildi. Ammo 2004-yilda o'zbekistonlik rejissyor Saodat Ismoilova o'zining Berlinalida Chilla nomli filmini taqdim etganida. Yana bir e'tiborli fakt. Buyuk Ipak yo'li Temuriylar tarixi bilan yoshligidan qiziqqan taniqli yaponiyalik rejissyor Kiyosi Kurosawa O'zbekistonda suratga olgan Dunyoning chetida Tabino Ovarisi Kai no Hajimari filmi bilan Berlinalida ishtirok etdi. Film prodyuseri Eko Mizuno esa Berlinale Talent programmasi sovrinini oldi. 1951-yil sovuq urush boshlanayotgan davrida ta'sis etilgan Berlinale hanuz muhim siyosiy va ijtimoiy dolzarb masalalarni kino tili bilan yorituvchi tadbir sifatida mashhur. Har yili 11 kun davomida kino yulduzlari Berlinda bo'ladi. Yangi yulduzlar kashf etiladi. Festivalda 400 ga yaqin kartina tomoshabinlarga taqdim etiladi. Bu filmlarda dunyoning turli mintaqalarida yashayotgan odamlar hayoti haqida hikoya qilinadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
11-fevralda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Samarqand viloyat sobiq hokimi Turob Jo'rayev va uning sheriklari ishi bo'yicha yopiq o'tayotgan mahkamaning navbatdagi majlisi bo'ldi. Sudlanuvchilar yaqinlariga ko'ra, 5 sudlanuvchidan 2-si hibsdan chiqarilgan, qolgan 3 kishi Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida saqlanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan sudlanuvchilarning yaqinlariga ko'ra, Turob Jo'rayev ishi bo'yicha mahkama yanvar oyida boshlangan. Shu paytgacha 6 sud majlisi o'tgan. Jinoyat ishida davlat sirlariga oid qismlar mavjudligi bois ish sudda yopiq tartibda ko'rib chiqilmoqda. Sud umuman yopiq o'tyapti. Advokatlardan tashqari hech kim sudga kira olmaydi. Advokatlarga qo'l qo'ydirib olgan, ketayotgan sudning tafsilotlari haqida ma'lumot bera olmaydi. Umuman ma'lumot yo'q, dedi sudlanuvchilardan birining yaqini xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Turob Jo'rayev va Samarqand viloyat hokimligining yana 4 nafar mulozimi 2018-yilning 10-iyul kuni hibsga olingan edi. Bosh prokuratura jinoyat ishlarini tergov qilish boshqarmasi Turob Jo'rayev va uning jinoiy sheriklariga oid ishni 27 noyabrda sudga oshirgan. Sudlanuvchilar Jinoyat kodeksining mol-mulkni talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, pora olish va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi moddalar bo'yicha ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, Samarqand viloyat hokimligining 5 mulozimi 2017-2018 yillarda jami 2 million AQSh dollaridan ortiq miqdorda pora olib, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilgan. Xususan, Samarqand viloyat hokimi, Oliy Majlis senatori bo'lgan Turobjon Jo'rayevning 1 milliard 850 ming AQSh dollari miqdorida pora olgani va mazkur mablag' uning xizmat seyfidan daliliy ashyo sifatida olinganiga oid faktlar mavjudligi jinoyat ishi materiallarida keltirilgani aytildi. Sudlanuvchilardan birining yaqiniga ko'ra, 10-iyul kuni Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev bilan birga ushlangan yuqori lavozimli 5 mulozimning 2 nafari sudga yaqin hibsdan chiqarilgan. Turob Jo'rayevning o'zi hibsda, uning yordamchisi Botir Xo'jaqulov va qurilish bo'yicha mutaxassis Bahodir Xo'jaqulov MVDning podvalida, qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayev va hokimlikda ishlaydigan To'lqin Sulaymonov sudga yaqin qo'yib yuborildi.
Ular ikkalasi sudga ochiqdan qatnayapti, dedi sudlanuvchilardan birining yaqini. Turob Jo'rayev va uning sheriklariga nisbatan jinoyat ishi xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 2018-yil 13-iyul kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etgan bosh vazir Abdulla Aripov ko'rsatmasiga asosan qo'zg'atilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.